Može. Ljubazni kroz svetu Božju pomoć želim da nađemo i da pročitamo iz Svetog evanđelja po Luci 15. glavu. Sveto evanđelje po Luci 15. glava, želim da počnem čitanje na 11. stihu i tako da pročitam do kraja. Sveto evanđelje po Luci 15. glava, 11. stih i nadalje. I reče, jedan čovjek imaše dva sina. I reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi dio od imanja što pripada meni. I otac im podeli imanje. I potom, do nekoliko dana pokupi, mlađi sin sve svoje i otide u danju zemlju i ona mu prosu imanje svoje živeći besputno. Kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji i on se nađe u nevolji. I otišavši pribi se kod jednoga čoveka u onoj zemlji i on ga posla u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu i nikomu ih ne davaše. Kad dođe k sebi, reče, koliko najamnika u oca mojega imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustaću i idem ocu svojemu pa ću mu reći, oče, sagreših nebu i tebi. I već nijesam dostojan nazvati se sin tvoj, primi me kao jednoga od svojih najamnika. I ustavši, otide ocu svojemu, a kad je još daleko, podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčaši zagrli ga i celiva ga. I sin mu reče, oče, sagreših nebu i tebi, i već nijesam dostojan nazvati se sin tvoj. I otac reče slugama svojem, iznesite najlepšu haljinu i obucite ga i podajte mu prste na ruku i obuću na noge. I dovedite telo ugojeno te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj moj sin beše mrtav i življe, izgubljen beše i nađe se. I stadoše se veseliti. A sin njegov stari bijaše u polju i dolazeći kad se približi kući, ču pevanje i podvikivanje. I dozvaši jednoga od slugu, zapita šta je to. A on mu reče, brat tvoj dođe i otac tvoj zakla telo ugojeno, što ga je zdravo vidio. A on se rasrdi i ne šćadijaše da uđe. Tada iziđe otac njegov i moljaše ga. A on odgovarajući reče ocu, eto te služim toliko godina i nikad ne prestupih tvoje zapovesti, pa meni nikada nijesi dao jareta da bih se proveselio sa svojim društvom. A kad dođe taj tvoj sin, koji je imanje prosu s kurvama, zaklao si mu telo ugojeno. On mu reče, sine, ti si svakda sa mnom i sve je moje tvoje. Trebalo se razveseliti, obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i oživlje, izgubljen beše i nađe se. Ovoliko je napisano do kraja ove glave, ljubazni. Čitanje smo počeli gde Gospod govori o narodu, o jednoj ovci koja se izgubila i groš koji je bio izgubljen od udovice. U prvom delu glave vidimo glava koja nam govori o tome koliko je dragoceno naš život. Naš kao grešnika koji smo bili na ovoj zemlji, koji smo radili protiv njegove volje za vreme našeg života pre nego što smo se pokajali, ili za one koji još čine tako, koji se još nisu pokajali. I iako nismo čitali prvi deo glave, verujem da nam je svima poznato da je Gospod otišao za onom jednom ocom koja se izgubila, koja je odlutala svojevoljno, koja je tražila bolje paše, i gde je pastir koji je čuvao ovce našao za dragoceno da ide i da nađe tu ovcu, da je vrati, da se ne izgubi, da ne bi propala ta oca, jel? I znamo kako je doveo nazad i kako su se veseli, onda je u drugom delu govorilo o tome kako je žena udovica izgubila svoj groš, zlatnik ili i gde je isto tako stala sa svim poslom da počisti kuću i da nađe taj deo koji je izgubila. Iako vidimo da se radi u prvom slučaju se radi o jednom procentu od onoga što je izgubljeno, u drugom slučaju jedan od 10, znači 10% koji je bilo izgubljeno. Vidimo u ovoj priči Gospod nam govori o sinu koji je bio izgubljen. Znači dva sina koje je imao čovjek, izgubio jednoga. I to je pola od njegovog njegove dragocenosti što je imao. Iako broj nije bitan, ljubazni, vidimo da Gospod, iako smo jedan od stotinu, da će ići za nama, da će ostaviti one koji možda ne osjećaju da su izgubljeni, i da će otići za onim jednim koje je izgubio. I vidimo da, kao što sam spomenuo, broj nije važan, isto tako nije važno možda način na koji je bilo izgubljeno. Vidimo da je ovca odlutila svojevoljno, da je sin otišao, tražio da se odvoji svojevoljno. Vidimo da je novac koji je bio izgubljen, zbog nemara vlasnika. Znači, nečiji nemar ili nesreća ili šta god da je bilo, vidimo da se izgubi. Tako da nije ni bitno ni razlog zbog čega smo izgubljeni. Da li smo svojevoljno otišli u greh i u svet ili možda nas je nešto oteralo, možda nepažnja nekoga oko nas. Vidimo da smo svi jednako vredni Gospodu. I kao što smo počeli čitanje u 11. stihu gde govori Gospod Isus Hristos o ocu koji je imao dva sina. Kaže, reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi dio od imanja što pripada meni, i otac mu podeli imanje. Vidimo da je u jednoj rečenici nešto što možemo da pomislimo koliko je bilo tragično za oca, koji je imao sina koji je sa tolikom bezobražnošću možda možemo da kažemo da je tražio imanje koje je njemu pripada, zapravo nije mu pripadalo još, nego mu je pripadalo kad otac umre. Znači on nije mogao da čeka da otac umre, da završi tečaj na ovoj zemlji i da dobije onda što mu sledi. I ako pravilno razume, mislim da je prvorođeni sin da je dobio duplo više nego drugi, znači trećinu imanja koje je otac imao je pripadala ovom sinu. I vidimo da je sin da nije ni imao obraza da čeka da mu otac umre, nego je već video imanje koje mu je pripadalo, da je to njegovo. I da je tražio od oca da mu da i da može da ide i da radi sa time slobodno šta je njegova volja. Vidimo da je otac, ne piše ništa, možemo da zamislimo koliko je teško bilo za njega da čuje ove reči njegovog sina. Nije se odupirao, nije kazao, čekaj, ne može to tako, ne radi to na takav način, ne pripada to imanje tebi još uvek, nego će jednom pravno da bude tvoje kad ja umrem. Vidimo da ne piše ništa ovde da je otac, da se odupirao, da je možda pokazao neku ljudsku prirodu kao što možda bismo mi mnogim slučajima želi da naučimo pameti možda našega sina koji tako bezobrazno traži nešto tako od nas. Vidimo da je otac podelio imanje i posle nekoliko dana da je sin otišao sa svim tim novcem što je dobio, otišao u tuđu zemlju i da on živi svoj život kako je on zamislio, da živi svoj život kako je on želeo. I vidimo da ne znamo koliko je trajalo, ali koliko god novaca da je imao, koliko god imanja da je imalo, jedno je to prošlo, prošao mu je rok trajanja, tako da kažemo. Novac neće da traje večno, pogotovo ako ne upravljamo njime pametno i razumno. I vidimo, on umjesto da je možda obezbedio sebi neki način života sa tim novcem što je dobio, da može da živi, da može da preživi, on je protraćio svo to imanje što mu je otac dao na kako kaže ovde, da je živeo besputno. Znači, možemo da zamislimo na šta je sve trošio novce. Ovde pri kraju glave kaže njegov brat da je sve prosuo sa kurvama. Na najgori mogući način. Da je prosuo novac sa nečim što je bilo toliko nečisto, način života na koji je živeo. Vidimo da nije potrajalo. Nije potrajalo večno njegovo imanje, nego je došlo vreme, ne znamo, ne piše koliko vreme je prošlo. Ali vidimo da novcu je došao kraj. Imanje koje je imao, da je istrajalo. Da više nije bilo. I sada nalazim se u tuđoj zemlji, bez novaca, bez prijatelja, najverovatnije, bez posla. I onda je nekako našao da radi za čovjeka koji da mu hrani svinje. I moramo da se podsjetimo šta je značilo hraniti svinje za jednoga jevrejskog čovjeka, jevrejskog mladića, gde su svinje uvek bili nečista životinja, gde su jevreji nisu nijeli, nisu imali ništa sa svinjama. I došao je do tačke gde je radio posao koji je znao da je protiv svega toga što je bio naučen od detinjstva. I sve vrednosti koje je imao da su otišle kroz prozor. I vidimo da je radio za čovjeka i kaže, tražio je bar da se najede. Kaže da se najede, kaže da napuni trbuh svoje roščićima koje svinje jeđahu. Možemo da zamislimo koje je dno od dna koje je dostigao ovaj čovjek. I vidimo da je bio toliko slomljen da više nije imao izlaza i na kraju je došao sebi, kaže, kad dođe k sebi, reče, koliko najamnika u oca mojega imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Njegov otac mora da je bio bogatiji. Ne znamo, ne piše koliko je bio bogat, ali verovatno je bio bogatiji čim je imao svoje najemnike, ljude koji su radili za njega. I ljudi koji su radili za njega nikad nisu bili gladni, imali su hleba. Nisu morali da jedu rošiće od svinjsku hranu, tako da kažemo, nego su imali hleba i to koliko je bilo potrebno i više nego što je bilo potrebno. I možemo, verujem da možemo biti svedoci da smo se upoznali sa sličnim situacijama, da smo možda mi bili u sličnoj situaciji gde smo želi da radimo stvari na svoj način, gde smo se osjećali mladi i puni života, puni možda mogućnosti da uradimo nešto o čemu ja sanjam da radim. Ali vidimo da nije uvek to dobra stvar. I da smo možda otišli predaleko od Gospoda, gde smo tražili da se odvojimo od svojega oca, kao što se ovaj momak odvojio od njegove familije. I ne mora da znači da je baš na taj način, ali ako smo otišli daleko, greh, ljubazni. Uradili smo zbog toga što smo hteli da radimo stvari onako, na svoj način. Da smo imali neku ideju života gde ću ja da se provodim, gde ću da radim šta želim, gde ću da, ne razmišljajući da će to da me odvede samo u greh ili u možda na mesto na koje želim da idem, ali vidimo da se, mislim da je ključni stih 17. i 18. ovde i 19. kaže, kad dođe k sebi, reče, koliko najamnika oca mojega imaju hljeba, su više, a ja umirem od gladi. Zapravo 18. i 19. ustaću, idem ocu svojemu, pa ću mu reći, oče, sagreših nebu i tebi. I već nijesam dostojan nazvati se sin tvoj, primi me kao jednoga od svojih najamnika. Vidimo da je sin dotakao dno, da mu više nije bilo kuda, da više nije imao izlaz, znao je ako ovako nastavi da će da propadne skroz. I verujem da mu je Sveti Duh javio da ima izlaza. Ako se ponizimo, ako shvatimo da smo propali, tako da kažemo, da smo slomljeni, ako shvatimo da ima još, da Gospod Bog je milostiv da dođemo nazad i da će da nas čeka obe ručke, da će jedva da čeka da dođemo. Ali mislim da je jako bitno to što je uradio ovaj sin, da je kazao, sagreših nebu i tebi. Ponizio se, priznao je svoj greh, priznao je svoje prestupe. Znao je to što je uradio da je bila velika stvar, da je možda tako reći toliko teška bila da ne znam kako bi se ja vodio sa time. Možemo da zamislimo šta je ocu značilo, koliko mu je bilo teško što je ovaj nije ni sačekao da umre, da pokupi svoje bogatstvo, nego je tražio da mu se da sada. I vidimo, otac bez odupiranja radi onako kako je želeo njegov sin. Verujem da nije to sa lakoćom uradio, verujem da mu nije bilo svejedno, ali je pustio. I Gospod nas neće terati da mi ostanemo sa njime. Ako ja želim da idem od njega, ako ja želim da živim moj život u grehu, Gospod neće da me natera da ostane sa njime. I tako neće nikoga da natira, ljubazni, jer Gospod želi da mi shvatimo da je On nama potreban. Da mi shvatimo da je On taj koji će nam uvijek dati ono što nam je potrebno. I da nećemo imati nikakvog manjka ako budemo sa njime. I kao što sam govorio ovaj 18. i 19. jako, jako važni stihovi, gde je sin shvatio što je uradio, shvatio je da jedini izlaz da ima da ode nazad kod svojega oca, da se ponizi i da moli za oproštaj i da bude spreman, da bude prihvaćen samo kao sluga, ne kao sin više. Ustavši otide ocu svojemu, a kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčaši, zagrli ga i celiva ga. Možemo da zamislimo ljubazni radost u srcu ovoga oca koji je video da mu se sin vraća kući. Nemam sumnje da se molio celo vreme za sina. Iako nije naterao svojega sina da ostane sa njime, da imao je puno prava da ga ne pusti, jer još je uvek bio živi po zakonu i još mu taj deo novca još nije pripadao. Znači imao je puno prava da ga zadrži, ali nije. I verujem da je znao, možda je sigurno znao da će ovo da se desi. Ali radost, kad je video svojega sina od daleka, kaže, sažali mu se i potrčaš i zagrli ga i celiva ga. Vidimo, a kad je već došlo do ovog momenta, sin je mogao da, možda u svojim mislima, da sebi kaže, možda ja ne moram da tražim za oprošte, možda ja ne moram da se ponudim da ja budem samo njegov sluga sad u ovom momentu kad vidim da otac nije, da se ne ljuti na mene i da me sačekao sa takvom ljubavi i sa milošću. Ali vidimo, sin je uradio ono što je naumio da radi. Kaže, sin mu reče, oče, sagreših nebu i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj. Otac reče slugama svojim, iznesite najlepšu haljinu i obucite ga i podajte mu prste na ruku i obuću na noge. Haljina, obuća na nozi, prste na ruci je bio znak da ga otac ne prima kao svojega slugu, jer sluge u to vreme su išli bosi, nisu imali prstenje na ruci, nisu imali najlepše haljine. I otac je odmah bio spreman, ljubazni, da mu da sve, da se ne bi osjećao kao da je sluga, nego da pokaže koliko mu znači da se on vratio. Gospod Bog, Otac naš nebeski, čeka da se mi vratimo. Ako smo zalutali od njega, jedva čeka da se vratimo. I njegova milost i njegova ljubav je toliko velika za svakog jednog od nas da ako se ponizimo, ako priznamo da smo zgrešili, ako priznamo da smo uradili ono što nije trebalo da se uradi i da smo spremni da mu služimo našega celoga života, Gospod nam je dao njegovoga sina za naše iskupljenje. Gospod jedva čeka da dođemo kući. Gospod ne želi da mi ostanemo, da radimo stvari na svoj način. On je spreman da nas dočeka, da nam da sve što je njegovo. Vidimo da je pripremio gozbu da se vesele, kao što je pripremila gozbu i Judovica koja je izgubila taj dinar i isto pastir koji je izgubio svoju ocu kad je našao. Da je to bilo veselje. Veselje za svaku izgubljenu dušu koja je došla kući, ljubazni, mislim da ne možemo ni da shvatimo. Da se anđeli raduju zbog našega zbog našega povratka. Zbog čega? S čime smo mi to zaslužili? Zbog toga što smo radili stvari na svoj način, zbog toga što smo rastužili njegovo srce, ne zbog toga što smo se vratili, zbog toga što smo se ponizili i da smo priznali da ono što smo radili da nije bilo u redu i da shvatimo da nam nema nikakvog izlaza, da nam jedino propast sledi ako ostanemo u grehu, ako živimo život po svojoj volji. Gospod nas nije stvorio da mi propadnemo, da idemo u pakao sa đavolom i njegovim anđelima. Gospod je nas stvorio da budemo sa njime. Ali Gospod nas nikad neće terati, kao što ni ovaj otac nije naterao svojega sina da ostane po bilo koju cenu. Ali ako se ponizimo ljubazni, ako molimo za oproštaj, ako budemo spremni da se vratimo kod njega i da živimo po njegovoj volji, onda će da nas primi i ne samo da nas primi, nego će svi da se radi zbog toga. Vidimo, imamo drugi deo ove priče gde govori o starijem bratu koji je bio očito ljubomoran kad je došao, vraćao se sa njive, čuje veselje na imanju svojega oca, pitao je jednog od slugu šta se dešava. Ovaj mu je kazao da se vratio njegov brat i da je otac priredio veselje. I vidimo, ljubazni, mržnja, zavist, ljubomora u srcu brata koji, kao što je ovde kazao, kaže: nikad ti nisam ništa napretek uradio. Uvek sam slušao šta si mi kazao, uvek sam bio tu. Ali vidimo da možemo da kažemo da je on bio izgubljen, iako nikad nije otišao. Izgubljeni sin je otišao, ali se vratio. Stari sin je nikad nije otišao, radio sve kako je njegov otac tražio. Nikad nije tražio deo svojega imanja da može da ide. Kaže, nikad nisi mi dao da zakoljem jare, da se provesim sa mojim prijateljima. Ali kad govorimo, ljubazni, o izgubljenosti, vidimo da ovaj njegov stariji sin bio izgubljen više nego što je mladi bio u ovom momentu. Gde nije našao u svojemu srcu da se veseli zbog toga što u stvari njegov brat nije umro, nije izgubljen, nego je tražio svoja prava. Bio je razočaran što je otac našao milost u svojemu srcu za njegovog mlađeg brata i kaže ovde, u 30. stihu kaže: kad dođe taj tvoj sin, nije ni prihvatio da kaže ovaj moj brat, mlađi brat, nego tvoj sin. I zato, ljubazni, moramo da pazimo da ne budemo kao stari brat. Moramo da pazimo da ne budemo kao mlađi brat, ali da ne budemo ni kao stari brat. Ako nikad nismo otišli, ako smo uvek slušali sve što treba, da mi mislimo da nam pripada nešto više sada i da milosti ima samo za nas, da nema za nikoga drugoga, možda nekoga za koga ne nađemo u srcu svojemu da prihvatimo da je neko zaslužio Božju milost. Niko nije zaslužio Božju milost i zato je prihvatimo kao dar. Ali vidimo da ovaj stari brat je očigledno mislio da jeste zaslužio. Ili bar da je zaslužio više nego što je njegov mlađi brat zaslužio. Gospod želi da mu se vratimo kući. Gospod želi da mi sami na svoje dođemo. Do saznanja da bez njegove pomoći, da bez njegove milosti ne možemo ništa da učinimo. I Gospod će nam oprostiti, Gospod će nas prihvatiti, Gospod će nam dati sve što nam je potrebno da budemo njegovi sinovi i njegove ćeri. Ali Gospod želi da mi imamo milosti jedni za druge. Da imamo ljubazni milost koju smo mi oberučke primili u našem životu, da imamo to, isto to osjećanje jedni za druge, da možemo da prihvatimo, da možda ako neko i možda ne izgleda da je zaslužio Božju milost, ljubazni, Gospod ne gleda istim očima kao što mi gledamo. Gospodnja milost ne može da se objasni, ne može da se shvati, ljubazni, ali na je dana svakom jednom od nas. Ako želimo da je primimo, ako želimo da se ponizimo, ako želimo da se predamo u njegove ruke. I ljubazni, koliko smo kroz ove reči mogli da razumemo šta je Gospodnja namjera za nas ili koliko se On radio kad dođemo kući, kad izađemo iz sveta. I da se raduje i On i sa anđelima, svi koji su oko njega. Da li smo mi to zaslužili? Ja znam sigurno i ja nisam. Ali ako se ponizim, ljubazni, ako se predam njemu po njegove ruke, On će me prihvatiti. On će me prihvatiti kao svojega sina. I koliko to želim, ljubazni, sebi, želim svakom jednom od nas. Oni koji smo, svi koji smo prošli kroz svetu uredbu i evanđelja, da shvatimo da nikad ne možemo da zaslužimo, da ne mislimo, da ne budemo kao stariji sin koji nije mogao ni da se radi, koji nije hteo ni da uđe u dom oca svojega zbog toga što je priredio sinu slavlje, zbog toga što se vratio. Ili za one koji još nisu primili njegovu svetu milost, da shvatimo, da shvatite da način na koji se živi, ako nije sa Bogom, onda nije u redu. Ako nam Gospod nije naš gospodar, da mi njemu služimo celim svojim srcem, da ga ljubimo celim svojim srcem, da mu služimo sa svim što imamo, ljubazni, ako to uradimo, On će da nas primi i bit ćemo blaženi. Neće nas primiti samo kao svoje sluge ili svoje robove, nego će nas primiti kao svoju decu. Koliko želim ljubazi sebi, želim svakome jednome od nas, a njemu neka hvala za ove reči sada veka.